Meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Isän Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon meidän kanssamme. Hiljennytään rukoukseen. Pyhä Jumala, Jeesuksessa Kristuksessa rakas taivaallinen Isä, kiitämme sinua tästä juhlaviikonlopusta ja kiitämme siitä, että kaikki on mennyt hyvin, järjestelyt ovat sujuneet ja ennen kaikkea olet antanut sinun armosi auringon paistaa sekä ajallisesti että hengellisesti. Niin Herra, nyt kun olemme tässä päättämässä näitä juhliamme, niin ole vielä kanssamme ja jää kanssamme, kun täältä lähdemme. Niin Pyhä Isä, sinä itse olet sanonut, avaja suusi, niin minä sen täytän. Niin puhu Herra, palvelijasi kuulee. Amen. Tämä viimeisen puheenvuoron saatteeksi tahdon lukea Herra apostoli Paavalin kirjeestä roomalaisille sen 13. luvusta muutaman jakeen. Nousemme Jumalan sanaa kuulemaan. Ja että me sen tiedämme, nimittäin ajan, että nyt on aika unesta nousta, sillä meidän autuutemme on nyt lähempänä kuin silloin, kun me uskoimme. Yö on kulunut ja päivä on tullut. Sen tähden hyljätkäämme pimeyden työt ja pukekaamme meitämme valkeuden sota-aseilla. Vaeltakaamme soveliaasti, niin kuin päivällä, ei ylen syömisessä, eikä juopumisessa, ei kammioissa, eikä haureudessa, ei riidassa ja kateudessa, vaan pukekaa päällenne Herra Jeesus Kristus ja älkää holhotko ruumistanne haureuteen. Amen. Nyt on aika, sanoo Paavali. Omana aikanaan Martti Luther loi katseen Paavalin aikaan noin suurin piirtein. Kirjassa on Hengellinen virvoittaja sieltä kirkkovuoden loppupuolelta, 25. kolminaisuuden jälkeinen viikko, perjantaipäivän teksti käsittelee Jerusalemin hävitystä. Ja siinä samassa tekstissä Luther puhuu myös omasta ajastaan, luo katsauksen omaan aikaansa. Ja näin hän sanoo. Mutta uskovaiset kristityt uskoivat sielunsa ja autuutensa Kristuksen haltuun. Sen tähden he myös ruumillisesti varjeltiin vihalta. Sillä niin pian kuin kaikenlainen vallattomuus sai vallan, ja roomalaiset asettivat epäjumalan kuvansa temppeliin sille paikalle, missä armoistuin ja juutalaisten kaikkein pyhin oli. Silloin ymmärsivät hurskaat kristityt ajan olevan lähteä sieltä ja paeta muihin maihin. Niin siis tahtoo Kristus palkita omansa, jotka uskolla kätkevät hänen sanansa ja sen mukaan hankitsevat sielujensa autu. Saman nyt tulisi houkutella meitä ahkerammin Jumalan sanassa pysymään ja suuremmalla vakavuudella sitä kuulemaan ja lukemaan. Me olemme syntiemme ja pahuutemme tähden joutuneet vaaralliseen aikaan. Väärät profeetat tahtovat kaikkialla viedä sanan pois meiltä ja yrittävät myös eksyttää valituitakin. Eikä meillä ole takuukirjettä eikä sinettiä siitä, ettei toinen kansa nouse toista vastaan ja toinen valtio toista vastaan. Ja kalliin ajan ja eripuraisuuden vuoksi on asianlaita niin surkuteltavasti myös meidän omassa rakkaassa isänmaassamme. Näin siis uskonpuhdistaja Luther, Herran jalo, sotamies, noin 500 vuotta sitten. Paavali omana aikanaan toteaa, nyt on aika. Luther sanoo, nyt on aika. Ja tänään, rakkaat ystävät täällä Euran kirkossa, minä sanon sinulle, ja niin kuin olemme jo muiden todistajien suusta kuulleet, on aika unesta nousta. Jumalan sana on paradoksi. Se vaatii meiltä kaiken, mutta samalla se antaa meille kaiken. Jumalan sana on lakia ja evankeliumia. Jumalan sana on, niin kuin Israelin kansa erämaan vaelluksella sai aina päivän verran mannaa, ruokaa henkensä pitimeksi. Jumalan sana ei ole kertakäyttötuote, vaan se on jatkuvasti käytettävä, jatkuvasti tarkoitettu käytettäväksi jokapäiväiseen harjoitukseen. Paavali puhuu tässä pukeutumisesta. Pukeutumisesta siten, että peitetään jotain piiloon, peitetään jotain, joka on aikaisemmin ollut näkyvissä. Ja sitten taas toisaalta tehdään näkyväksi aiemmin piilossa ollut. Tässä keväällä oli pieni uutinen, sitäkin hätkähdyttävämpi. Kanadasta oli rantautunut Suomeen tällainen moottoripyöräjengi. Ken nyt tietää ja tuntee nämä moottoripyöräjengit, ne ovat siis niitä isoja raavaita miehiä, jotka ovat jääneet mopoikään, ostavat hienot kalliit moottoripyörät. Osa on ihan laillisesti ja kunniallisia, eikä siinä mitään, varmasti hyvä harrastus. Mutta sitten on tällaisia niin sanottuja prosenttijengejä, jotka ylpeilevät sillä, että kun 99% näistä motoristeista on kunniallisia, lainkuuliaisia kansalaisia, niin he kuuluvat siihen 1%. Ovat siis ihan julkisesti tunnustautuvat lain rikkojiksi ja näin ollen myös lain suojattomiksi. Ja tämä uusi jengi oli nimeltään Satan's Choice, eli suomeksi saatanan valinta. Eli he tahtoivat näissä jengiliiveissään, joka siis kuuluu jokaiselle itseään kunnioittavalle rikollisjengin jäsenelle, kantaa sellaista nahkaliiviä ja sitten selässä on joku kuva tai symboli, niin he tahtoivat tällä liivillä, jonka selässä luki Satan's Choice, eli saatanan valinta ja sitten paholaisen kuva. He haluavat tehdä selväksi, kenen joukoissa he kulkevat. Tämä on vain pieni kuriositeetti ajastamme, jossa tuntuu, että kun kristinuskon vaikutus yhteiskunnassa yleisesti ottaen vähenee, niin kaikki pimeyden voimat saavat näkyvämpiä muotoja. Jotain tulee aina tilalla. Me emme elä missään arvo- tai uskomustyhjiössä. Ja tämä Lutherinkin kuvaus siitä, mitä Paavalin ajan kristityt siellä Jerusalemin hävityksen, tai vähän Paavalin ajan jälkeen Jerusalemin hävityksen aikana, mitä he kohtasivat, niin muutettavat muuttaen. Tänä päivänä voimme miettiä, mikä voisi olla se symboli, epäjumalan kuva, joka tuodaan kaikkein pyhimpään. Ei siis mitään uutta auringon alla, rakkaat ystävät. Ja koska aika on siis mitä on, me emme elä toisenlaisessa, emmekä varsinkaan paremmassa todellisuudessa kuin Paavali tai Luther, niin Jumalan sana on sitäkin ajankohtaisempi. Paavali kehottaa, jopa käskee, vaatimalla vaatii pukeutumaan meitä Kristukseen. Sillä niin kuin hän toisaalla sanoo Efesolaiskirjeessä, me kaikki olimme luonnostamme vihanlapset niin kuin muutkin. Me kaikki olemme luonnostamme Jumalan kirkkautta vailla. Me kaikki olemme perisynnin takia niitä, joiden liiveissä voisi yhtä lailla lukea saatanan valinta, saatanan oma. Me olemme kaikki perisynnin turmelemia. Me kaikki olemme kadotettuja luonnostamme. Mutta Jumalalle kiitos Jumalan armosta. Herrassa Jeesuksessa Kristuksessa on tapahtunut uusi valinta. Valinta pimeydestä valoon, valinta kuolemasta elämään. Ja se valinta on ollut, rakkaat ystävät, yksipuolinen. Jeesus itse sanoi Johanneksen evankeliumissa, ette minua valinneet, vaan minä valitsin teidät. Ja edelleen Paavali kirjoittaa toisessa korintolaiskirjeessä, sen tähden jos joku on Kristuksessa, niin hän on uusi luontokappale, sillä vanhat ovat kadonneet, katso, kaikki ovat uudeksi tulleet. Ja se väline, jolla tämä muutos tapahtuu, on meille annettu pyhässä kasteessa. Kasteen kautta liivi ja tunnus vaihtuvat. Saatanan orjuudesta, kuoleman, synnin kuoleman perkeleen orjuudesta siirrytään Jumalan lapsen vapauteen. Lutherin kastekaava, joka löytyy tästä meidän virsi- ja evankeliumikirjasta, siinä hyvin väkevästi tulee esille se manaus, jossa paha henki manataan pois kastettavan lapsen tyköä. Konkreettisesti lapsi siirtyy, perisynnin turmeluksen alainen lapsi, ihana suloinen pieni ihmislapsi, jota järki ei todellakaan tahtoisi sanoa syntiseksi ja kadotetuksi. Hän siirtyy perkeleen valtakunnasta Jumalan lasten joukkoon. Näin suuri lahja on kaste. Ja tämä kaste, jotta se meitä hyödyttää, sinua ja minua tänäänkin, se puetaan päällemme uskolla. Ja taas käänteisesti, rakas ystävä, epäuskolla se riisutaan. Ja on aivan loogista, että vain päälle puettu vaate antaa sille tarkoitetun merkityksen. Svepiliuksen katekismuksessa sanotaan tästä kasteen tarkoituksesta. Mitä se on? Se on istutettaa Kristukseen ja uskolla itsellensä omistaa hänen ansaitun vanhurskautensa ja kuuliaisuutensa. Aivan niin kuin olisimme itse täyttäneet lain ja kärsineet meidän syntiemme edestä. Eli uskolla itselleen omistaa. Usko omistaa Herran Jeesuksen vanhurskauden, hänen pyhyytensä ja hänen täydellisyytensä. Usko pukeutuu Kristukseen. Ei usko pukeudu omiin töihin, omaan kuuliaisuuteen, omiin mahdollisuuksiin. Ja rakkaat ystävät, tänäänkin Paavali puhuu meille ja hän kehottaa meitä pukeutumaan tähän Kristuksen vanhurskauteen. Ei pelkästään ikään kuin sillä ajatuksella, että nyt minä olen täällä saanut omaksi tarpeekseni. Ja nyt alkaa taas viikko ja sitten sinnitellään sunnuntaihin ja haetaan taas lisää täydennystä. Vaan Paavali puhuu, kun aika on mikä on, kun aika on paha, me elämme pimeyden keskellä. Ja hän muistuttaa, että se, minkä me puemme päällimmäiseksi, siltä me näytämme. Kauneimmatkin vaatteet peittyvät täysin, jos meillä on ruma säkki päällä, joku ruma vaate päällä, niin aivan sama, vaikka olisi tuhansien eurojen alusvaatteet. Vain me itse tiedämme sen, kukaan muu sitä ei näe. Ja kun Herra Jeesus tahtoo, ja Paavali tässä tahtoo, että se, mikä meistä näkyy, on Jeesus ja hänen vanhurskautensa. Hedelmistään puu tunnetaan, Raamattu sanoo. Ja on tärkeää, rakkaat ystävät, tänäänkin muistaa se, että se kaikki ihana ja se kaikki rohkaiseva ja se kaikki lohduttava ja se kaikki uskoa vahvistava, mitä me olemme saaneet, se ei tule tyhjäksi sillä, että Jumalan sana samalla sanoo meille, pyhittykää Herrassa Jeesuksessa ja hänen vanhurskaudessaan ja hänen tuntemisessaan. Kun me itse saamme täällä henkilökohtaisesti vahvistuksen uskollemme, saamme tilivälit selväksi Jumalan kanssa, niin silloin Jumala tahtoo, että se hänen kirkkautensa säteily voisi loistaa myös meistä. Ja hän tahtoo, että se kastevaate, joka meillä on, ja Kristuksen vanhurskaus, joka meillä kasteessa lahjoitettu, hän tahtoo, että se vaate päällä kuljetaan tämä maailman matka, tämä vaivalloisuuden vaellus perille asti. Matteuksen evankeliumissa Jeesus kertoo vertauksen kuninkaasta, joka järjesti hääjuhlan. Kuningas järjestää hääjuhlan, lahjoittaa vieraalle, ystävälleen lahjoittaa häävaatteen. Eli Jumala lahjoittaa kasteessa Kristuksen vanhurskauden. Vieras tulee häihin. Mitä hän tekee? Ei ota mukaansa sitä häävaatetta, joka hänelle on armosta annettu, hieno juhlava häävaate, vaan tulee omissa rytkyissään. Ja niin kuningas sanoo, ystäväni, kuinkas tänne tulit ja ei sinulla ole häävaatetta? On tarkkaan kuultava, mitä tässä Jeesus sanoo. Siinä kuningas puhuttelee ystäväkseen. Ei kuningas puhuttele vihamiehekseen tai tuntemattomaksi ihmiseksi, vaan ystäväksi. Se ystävä, jonka kuningas olisi halunnut ottavansa sinne hääjuhlaan, kutsuvansa samaan pöytään juhlimaan ikuiseen iloon, se ystävä ylön katsoi, ei huolinut sitä lahjaa, minkä kuningas hänelle lähetti. Hän hylkäsi kasteensa, turvautui omiin ansioihinsa ja hyljeksi Jeesuksen työtä. Ja siksi, rakas ystävä, nimi minkään kirkon, vaikka kuinka tunnustuksellinen olisi, minkään kirkon kirjoissa ei tarkoita lopullisesti ja pysyvästi sitä, että se nimi säilyy elämän kirjassa, siinä kirjassa, josta katsotaan viimeisenä päivänä, että löytyykö sinun ja minun nimemme siellä elämän kirjassa. Koska kasteen lahja, kasteen armo, lahja vanhurskaus voidaan myös hylätä. Se on aivan järkyttävän häkellyttävä tieto, parin vuoden takaa se tutkimustieto, jossa suomalaisten uskomuksia mitattiin. Noin 3,5 miljoonan evankelis-luterilaisen kirkon jäsenen keskuudessa vain noin 0,5 miljoonaa ihmistä uskoo Herran Jeesuksen ylösnouseeksi, jonka myötä voisi sanoa, että kaikki muu on mennyttä. Jos et usko, että Herra Jeesus on ylösnoussut, millään muulla ei ole väliä. Mihin nämä 3 miljoonaa muuta uskoo? Entäs sitten siitä reilusta 5 miljoonasta ne muut ihmiset? Tällaisessa ajassa me elämme. Sinä ystävä, joka koet piston kanssani sydämessäsi, että kyllä se kastevaate on ottanut vähän osumaa, on tullut ryvetettyä. Älä murehdi tänäänkään. Sillä karitsan veri vuotaa, se vuotaa Golgatan ristiltä tänäänkin. Se ei loppunut se vuotaminen silloin pitkä perjantaina Jeesuksen kuoli hetkellä, vaan se risti pulppua tänäänkin. Ja se veri on mahdollinen puhdistamaan sinunkin häävaatteesi. Ja sinä saat olla niiden joukossa, joista ilmestyskirja kertoo. Nämä ovat ne, jotka suuresta vaivasta tulivat, ja he ovat vaatteensa pesseet ja ovat vaatteensa karitsan veressä valaisseet. Kyllä se puku tahrintuu, kyllä se puku likaantuu. Olennaista on se, että Sionin puhdistuslähteellä saamme olla jatkuvasti hakemassa sitä puhdistusta, joka on täysin jälleen kerran järjenvastaista ja paradoksaalista. Jos sinä pienenkin veripisaran paidallesi pudotat, niin kyllä on vaikea puhdistaa, eikö niin? Mutta tämä Kristuksen veri puhdistaa niin, että meidän vaatteemme, häävaatteemme tulee lumivalkeiksi. Herra Kristus kutsuu meitä valtamaan hänen valossaan. Rakas ystävä, sodassa ja taistelussa ei jaeta hopeasijoja tai hyvän yrityksen kannustuspalkintoja. Sodassa on vain voittajia ja häviäjiä. Ei ole hyviä kakkosia, on vain voittajia ja häviäjiä. Niin on myös hengellisessä sodassa. Hengelliseen puheeseen hiipinyt sellainen sinä riität -puhe ei yksinkertaisesti riitä. Sinä et riitä. Jeesukselle sinä kyllä kelpaat sellaisena, juuri sellaisena kuin olet. Älä yritä parantaa itseäsi. Mutta sinä ja sinun työsi, sinun ansiosi, sinun pyrkimyksesi eivät riitä mihinkään. Ei millään muotoa Jumalan vanhurskauden edessä. Sillä yksin Jeesus ja hänen ansionsa ovat riittäviä, vai ne ovat riittäviä pelastamaan meidät synnin, kuolemaan ja perkeleen vallasta. Sillä, rakas ystävä, tänäänkin Jumala sitoutuu sanansa. Sen mukaan Jeesus kukisti kuolemallaan ja ylösnousemuksellaan synnin, kuolemaan ja perkeleen vallan. Pukeutumalla, se on siis, uskomalla ja turvautumalla Jeesukseen, me olemme jo nyt osallisia hänen voitostaan. Sillä kaikki, mitä Jumalasta syntynyt on, se voittaa maailman, ja meidän uskomme on se voitto, joka maailman voitti. Ajatelkaa, ystävät, näin suuren arvon Raamattu antaa Jumalan synnyttämälle uskolle. Eikö ole ihmeellistä? Kaikki, mitä Jumalasta on syntynyt, se voittaa maailman. Ja kun me täällä nyt armahdettuna syntisinä, täynnä iloa ja riemua ja helpotusta siitä, että ei helvetin ovet olleetkaan meidän edessämme enää auki, vaan me saamme todellakin kääntää katseen elämän ja kuoleman Herraan, ristin voittajaan. Me saamme lähteä iloisin mielin, vapautettuna, armahdettuina. Me saamme lähteä pimeään maailmaan. Kristus kutsuu meitä viemään evankeliumia sinne maailman keskelle. Hän käyttää meitä heikkoja ihmisiä armotyönsä välikappaleina. Sillä evankeliumi on julistettava silmin nähden ja korvin kuullen, jotta se saisi vaikuttaa muissa ihmisissä. Ei evankeliumi lentele tuulessa sinne tänne. Paavalihan puhuu tässä Efesolaiskirjeen kohdassa siitä Herrasta, jonka voima on tuulessa, siis paholaisesta. Mutta evankeliumi, se on jotain aivan muuta. Se käy kohti, se lähtee jostakin ja päätyy jonnekin. Ja Jumalan sana, rakkaat ystävät, ei koskaan tyhjänä palaa. Jos sinä täällä olet vähän epäilevällä mielellä, että kuinka nyt mahtaa oma tilani olla, älä jätä sitä epäselvyyttä tämän kirkon ovien tai tämän kirkkomaan ulkopuolelle. Hae itsellesi varmuus siitä. Keskustele, täällä on pappeja, täällä on kanssakulkijoita, täällä on uskovia ystäviä, joiden kanssa voit jakaa murheitasi. Minä tunnen itseni varsin hyvin ja uskon, että me muutkin ajattelemme monta kertaa niin, että me ihmiset ollaan kovin heikkoja siinä lähetystyössä. Kun ajatellaan, että tämä kaikki maailman lähetys on lähtenyt siitä liikkeelle, että Jeesuksen tuntemaan tullut ja hänen auttamansa ihminen on kertonut, mitä Jeesus on tehnyt hänelle. Ei siis siitä, mitä ihminen on tehnyt Jeesukselle, Jeesuksen puolesta tai hänen hyväkseen. Mutta me ollaan kovin heikkoja sitä kertomaan, koska sielun vihollinen tahtoo estää sen työn. Se tahtoo saada meidät sille mielelle, että älä sinä mene kertomaan kellekään mitään Jeesuksesta, koska olet kuitenkin noin huono syntinen ihminen. Ja silloin alkaa tuntua siltä, että me ihmiset olemme usein se suurin este evankeliumin etenemiselle. Sen sijaan, että me uskovat olisimme se kuuluisa viides evankeliumi, me olemmekin se viides kolonna. Se ryhmä, joka pyrkii heikentämään joukkoa sen sisältä käsin, niin kuin käytetty termiä. Esimerkiksi toisen maailmansodan aikana nämä vastarintaliikkeet, niitä kutsuttiin viidenneksi kolonnaksi. Mutta siitä huolimatta kaikessa heikkoudessamme menkäämme, kulkekaamme iloiten, viekäämme Jumalan valtakunnan evankeliumia eteenpäin. Kyllä Herra pitää työnsä päälle, kyllä hän siunaa sen. Sillä nyt on aika tehdä työtä, Jumalan työtä. Luther sanoo, että usko suuntautuu Jumalaan. Se on salattu ja vain hänen tuomittavissaan. Rakkaus sen sijaan suuntautuu ihmisiin, on näkyvää ja kaikkien tuomittavissa. Ja näin toimii elävä usko, ei koskaan toisinpäin. Elävä usko näkyy elävinä rakkauden tekoina. Kyllä se vaan on väistämättä, että se pitää näkyä, jos me elämme Herran Jeesuksen lähellä hänen seurassaan. Ja nyt sitten lopuksi niin on todettava, että kyllä me joudumme täällä nyt kohtaamaan monenlaisia haasteita. Meitä haastetaan. Me tarvitaan samoin uskovien yhteyttä, mistä tämäkin viikonloppu on hieno esimerkki. Me oltiin tuossa jokin aika sitten tuossa kirkon takana kulkee Eurajoki. Me oltiin siinä melomassa vaimon kanssa ja siinä kun muutama kilometri vastavirta on tuolta noustu tänne kohti kirkonkylää, niin alkoi tuntua, että on ihan hyvä idea kääntyä ympäri. Mutta kanootissa on sellainen piirre, että kun mennään myötävirtaan ja riittävä virtaus tulee taka-aalto, niin sen ohjattavuus kärsii. Tuli taas konkreettinen hyvä esimerkki siitä, että vaikka vastavirta oli hankala mennä, mutta pysyi kuitenkin aika hyvin suunnassa. Sitten kun käännyttiin myötävirtaan, niin oli loppujen lopuksi paljon raskaampi pitää se kanotti suunnassa. Näin se on meidän hengellisen vaelluksenkin kanssa. Elävät kalat uivat vastavirtaan. Älkäämme ystävät rukoilko vaivojen ja vastusten pois ottamista, vaan niissä kestämistä. Muuten käy niin kuin sille entiselle miehelle, joka souti pyhäaamuna kirkkoja, tuuli valtavasti. Oli kova vastatuuli ja aallokko. Hän rukoili palavasti kirkossa, että Jumala kääntäisi tuulen. Ja Jumala kuuli rukouksia ja käänsi tuulen. Ja paluu matkalla oli yhtä kova vastatuuli. Päätän tämän puheeni Sionin virren 122 sen 8. ja 9. säkeistöihin. Herran armost hyötymähän armolapset joutukaat, viisahasti pyörivähän armovaunuun istukaat. Antakaat sit vapahtajan kuljetella teitä siin, ehkän välist lujaa ajaa, toisel ajal hiljemmin. Jos vielä näyttäis kaatuvaksi kivistoilla kannostoil, ei teit tarvit auttajaksi, kyllähän itse auttaa voi. Älkäät paljon ajatelko, pysykäät vaan uskossan, lapsillen ei sovi pelko, olkaat levos kehdossan. Aamen. Nyt sitten näin seurojen lopuksi tahdon kiittää erityisesti Euran seurakuntaa. Ei ole itsestään selvää, että päästään aina seurakunnan tiloihin juhlaa viettämään. Lämmin kiitos siitä. Sitten, koska olemme pieni ja vähäväkinen, mutta Herran voima on heikoissa väkevä, niin me kuitenkin tarvitsemme tukea sisarilta ja veljiltä. Ja tänäkin viikonloppuna me ollaan saatu paljon tukea, paljon hyvää opetusta ja rohkaisua. Tahdon kiittää Sudanin ja Etelä-Sudanin evankelis-luterilaista kirkkoa. Tahdon kiittää Suomen evankelis-luterilaista kansanlähetystä, Suomen luterilaista evankeliumiyhdistystä, Suomen Raamattuopistoa ja evankelis-luterilaista lähetyshiippakuntaa. Kaikkia näiden tahojen palveluksia me ollaan tänä viikonloppuna saatu nauttia. Iso kiitos myös talkoolaisille. Täällä on ihmisiä, jotka ovat yöunistaan tinkineet ja tehneet valtavan vaivan näyn. Herra vaivanne palkitkoon. Ja kaikkein suurin kiitos taivalliselle isällämme, joka on tänäkin viikonloppuna meitä hoitanut sanallaan ja sakramentillaan. Seuraavien kesäseurojen paikasta ei ole varmuutta. Suokoon Jumala, että sellaiset paikka löytyy jostain, ne ovet avautuvat. Seuratkaa Länsi-Suomen rukoilevaisten yhdistyksen viestintää eri alustoilla, niin sitten se aikanaan selviää. Hiljennymme nyt loppurukoukseen. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Lähestyköön sinun valtakuntasi ja tapahtukoon sinun tahtosi niin maassa kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme. Anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme meidän velvollistemme. Älä johdata meitä kiusaukseen, mutta päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta, voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Rakas taivaallinen Isä, kiitetään sinua tästä viikonlopusta ja kiitetään siitä, että ollaan saatu olla sanan lähteellä ja saatu rohkaisua, saatu ravintoa, saatu myös ojennusta ja ehkä nuhteitakin, muistutusta siitä, mikä tässä elämässä on tärkeintä. Herra, anna sinä meille kullekin tilamme ja tarpeemme jälkeen, mitä me tarvitsemme. Tue vahvista, heikkoja ja liian innokkaita ja liian rohkeita, pidä aisoissa, ettei tulisi mitään vaaraa ja vahinkoa hengellisessä vaelluksessa. Herra, pidä sinä huoli piskuisesta laumastasi ympäri maan piirin. Sinä näet ja tiedät, missä kaikkialla ovat sinun uskoviasi. Herra, vie perille, nosta, kanna, pelasta. Varjelle meidän kaikkien kotimatkamme sitten, kun sen aika tulee. Erityisesti pitkämatkalaisten puolesta rukoilemme, anna enkeleitä varjelemaan heidän matkansa. Ja Herra, siunaa myös nämä talkoot, kun tänne jää vielä osa purkamaan leiriä, niin anna voimia ja jaksamista ja ole meidän kaikkien kanssamme ja anna Herra Jeesus sinun pyhä henkesi läsnäolo olla tulevalla viikolla ja koko meidän kesässämme. Ja vielä rukoillaan Rukoillaan sinun evankeliumisi eteenpäin menemisen edestä, että se mahdollisimman monta sielua voittaisi ennen kuin sinun paluuaikasi tulee. Jää nyt olemaan meidän kanssamme. Herra, siunatkoon meitä ja varjelkoon meitä. Herra, valistakoon kasvonsa meidän päällemme ja olkoon meille armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa meidän puolemme ja antakoon meille iankaikkisen rauhan nimen Isän, Pojan ja Pyhän Hengen. Aamen.